săptămână trecută am discutat cu cineva de la Suceava și mi-a spus că l-au avut la un eveniment pe Bujor. Nu vă amintiți acel Bujor care a câștigat premiul, nu știu la ce concurs, poate Cântare Spanic, la noi Cântare României sau nu știu cum se cheamă, care este la frații Ostași. Deci l-au avut la un eveniment și a fost deosebit. Ai plecat din Spania, nu știu dacă mai poți participa la asemenea concursuri. Ne-am bucurat de slujirea ta. Textul din ziua de astăzi, așa cum vă așteptați sau cum ar trebui să vă așteptați, este un text despre cină. Un text extraordinar de important, pentru că cina trebuie să fie deosebit de importantă pentru noi. Aș vrea să citim pentru început textul, un text consacrat care se găsește în Faptele Apostolilor, în capitolul 1 Corinteni, iertați-mă, capitolul 11, da, de la versetul 23. Cuvântul Domnului spune așa: și vă rog să fiți atenți, ne ridicăm în picioare în cinste cuvântul lui Dumnezeu, pentru că însuși prima expresie cu care începe acest cuvânt este extraordinar de importantă. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și de sângele Domnului. Amin. Vă rog să luați loc. Am intitulat mesajul acesta scurt, atât cât va fi: atitudini față de cina Domnului. Este adevărat că nu întotdeauna la cină am discutat despre cină, uneori am preferat să discutăm alte subiecte și să intrăm în cină fără să vorbim despre ea. Personal, cred că sunt încă persoane dintre noi care nu cunoaștem cu adevărat ce înseamnă cina Domnului, și spun că nu cunoaștem, bazându-mă pe atitudini pe care noi le luăm față de cina Domnului. Vreau să vă spun că cina Domnului este al doilea act de cult cu care noi ne întâlnim. Dacă vreți, al doilea sacrament al credinței noastre religioase. Primul, care este un act inițial, este botezul, nu primul act de cult. M-am uitat în sală și m-am bucurat că pentru prima dată vor participa la cina aceasta deosebită și sora Valeria, și te-am căutat, Ancuța, în sfârșit te-am văzut sus, probabil din motive întemeiate n-a putut să vină cea de-a treia persoană din biserica noastră și o să-i oprim la urmă. Deci este un act inițial cu care începem într-un fel relația noastră specială cu Dumnezeu. Este un act inițial pentru că este la început și este o singură dată. În practica credinței noastre, oficiem o singură dată un botez nou testamental în apă. Cina Domnului este al doilea act de cult. Dacă vreți, a doua taină sau al doilea sacrament. Nu este doar o singură dată. Are un act de permanență. Să facem de fiecare dată, așa cum ne spune Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă spun acum, și este foarte important pentru noi să cunoaștem că e o taină. De obicei, o taină este ceea ce nu poți descoperi. Nu poți limpezi cu rațiunea ta, cu experiența ta, cu viața ta. O taină este ceva ascuns. De aceea, întotdeauna participarea noastră presupune credința. Nu voi reuși niciodată și nimeni nu va reuși, s-au făcut discuții multe în multe concilii și încă mai sunt grupuri în care se mai face și acum discuții, să vă explicăm cum, în urma mulțumirii, a unei rugăciuni, a unei binecuvântări, pâinea aceasta capătă valoarea trupului lui Hristos. Nu vom reuși după legile noastre omenești, fizice, chimice sau orice legi, să vă explicăm cum rodul acesta al viței capătă valoarea sângelui lui Hristos. Nu vom reuși niciodată să vă explicăm efectele împărtășiei în trupul nostru, dar mai ales nu în trupul nostru, și în trupul nostru sunt, în sufletul nostru, în omul nostru spiritual. Dar știu să vă spun un singur lucru care ține de sacrament și de taină. Credința este ceea ce face explicabil. Și încă o dată vă spun, pentru cei care astăzi, cercetați de Duhul lui Dumnezeu, au credință. Credința se referă la ceva ce nu vezi, la ceva ce nu înțelegi, la ceva ce nu-i palpabil. Pentru cei care astăzi și acum au credință că întinzând mâna cu frică și cu temere și luând bucățica aceasta de pâine ce reprezintă trupul lui Hristos, el se va împărtăși astăzi cu valoarea trupului lui Hristos. Și pentru cei care au credința aceasta, că întinzând mâna și vor lua din rodul viței, crezând din toată inima că rodul acesta viței are valoarea sângelui lui Hristos, se vor împărtăși astăzi cu sângele Domnului Iisus Hristos. Și atenție, în ei va avea consecințe extraordinare. Extraordinare. Vedeți, cina Domnului este o poruncă. Întotdeauna când noi așezăm cuvintele lui Dumnezeu în ordinea în care Dumnezeu ne le-a spus și nu căutăm să le pătrundem, ne încurcăm. Una din cele mai mari porunci în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu este porunca pocăinței, nu? Este, de fapt, prima predică rostită de Domnul Iisus Hristos. Și ce a spus El? S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Noi de multe ori punem versetul acesta, porunca aceasta, legea aceasta, alături de un alt verset și dăm altă interpretare. Și Hristos spune, dacă vrea cineva să vină după mine. Și noi spunem, ok, este o opțiune, este o opțiune. Dacă vrem să mergem după Hristos, mergem. Dacă nu vrem, nu mergem. Acum vreau să vă spun, orice lege presupune opțiunea noastră, nu? Păi există legea circulației. Nimeni nu te va obliga să o ții sau să nu o ții. Responsabilitatea alegerii este la tine, dar atenție, în funcție de alegerea ta, vei suporta consecințe. Pentru că întotdeauna o lege are consecințe pozitive și are consecințe negative. Haideți să încercăm să explicităm un pic, nu? Legea circulației, consecințe pozitive, nu? Circuli în siguranță, viața ta este în siguranță, mașina ta este în siguranță, nu deranjezi pe nimeni, este dacă o respecti. Consecința negativă, nu respecti legea aceasta. Știți ce se întâmplă? În primul rând, pierderi materiale, presupunem e doar numai problemă cu mașina, cu mașina ta, cu mașina altuia, poate să fie vătămare corporală, nu? Este suferință, este durere, poate să fie responsabilitate față de celălalt care i-a produs și, într-un final, consecința finală poate să fie un deces, nu? Atitudinea noastră aduce consecința respectării sau nerespectării legii. Vreau să vă spun că Apostolul Pavel, prin inspirație divină, ține să accentueze lucrul acesta. Ce îl spune în Faptele Apostolilor, capitolul 17, sunt două versete extraordinare. Și spune așa, vorbind celor din Atena, care se jucau cu filozofia, cum ne jucăm noi, care justificau orice atitudine, luau cuvinte de aici și le justificau din filozofie. Ce îl spune, zice, atenție mare, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. E o poruncă. E o lege a lui Dumnezeu. Este o lege care are aceeași autoritate și aceeași putere pe care o găsim în Psalmul 19, nu? El a întins cerului un drum. Răsare în fiecare dimineață la o margine a pământului, străbate drumul pe bolta cerească și a pune la celălalt capăt. Are autoritate și putere. Este aceeași autoritate și putere. Mai mult, după ce arată porunca, următorul verset arată și consecința negativă. Domnul Hristos a spus consecința pozitivă. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie să intrați în împărăția lui Dumnezeu, să deveniți copii ai lui Dumnezeu, să trăiți în binecuvântarea împărăției lui Dumnezeu. Apostolul Pavel celor din Atena spune, dacă nu vă pocăiți, Dumnezeu a rânduit o zi de judecată. Atenție mare, Dumnezeu a rânduit o zi de judecată. Și aici e o problemă pe care iar noi nu o cuprindem. Vedeți, orice lege are ca și consecință negativă întotdeauna. Dar consecința negativă nu este aplicabilă imediat, nu? Te-a prins radarul. Te-a văzut. Îți dă o amendă. Poate îți vine acasă, nu? Stai vara la soare. Atenție, vine din nou vara. Ești la plajă. Nu ți se pare că te deranjează. Dar când te duci seara, dacă nu ești conștient și dacă nu ești pregătit, să nu faceți niciodată în Australia așa ceva. Vei avea consecințe și unele sunt chiar groaznice. Au fost decese de la insolație, au fost decese, nu? Legea radiației. S-au dus șoferi la Ciornăbâl pentru că le dădea de 6 ori salarul ca, pentru că generatorul acela și e o explozie acolo care încă lucrează uraniul acela de acolo. Soluția a fost să pună milioane și milioane de metri cubi de pământ și milioane și milioane de metri cubi de beton armat. E ca o gogoașă acolo, nu știe nimeni ce se va întâmpla și când. Și au spus să vină șofer, să pună pământ, să pună radiații. De asta le-a dat bani și șoferii au plecat zâmbind. Și au zis, e ca la noi, e același soare, e același aer. Păcatul nu-l simți fizic atunci. Consecința, nu știu dacă mai trăiește cineva de atunci, erau de o generație poate mai mică ca mine. Consecința păcatului acum, vorbim de îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Și sunt oameni care vin și spun, zice, ai spus că vine Dumnezeu, n-a venit. Ai spus că Dumnezeu se atinge dacă nu s-a întâmplat. Dacă vezi drama copiilor din familii creștine, e o dramă extraordinară. Stăteam de vorbă cu cineva din Austria și îmi spunea despre un băiat. Zicea, băiatul meu, știți, mai face el astea, dar nu-i botezat. Și mai discutam ceva, zice, da, mai vezi că nu-i botezat. Și iar nu-i botezat. Și la un moment dat m-am oprit și am spus, ce înseamnă nebotezat? Eu nu înțeleg, ce înseamnă? Nu știi, frate, că botezul este momentul când intri în conștiință și responsabilitate. Cât nu ești botezat, poți să faci orice. Când te-ai botezat, Dumnezeu îți iartă. Tot așa le spală, cum ștergem noi, tabla, nu la școală și s-a terminat. Și m-am uitat la ei și am spus, ce fel de evanghelie predicați? Și ce spune în Evanghelia mea? Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință. Atenție, poți să vorbești de un copil născut într-o familie creștină care are vremuri de neștiință? Se poate vorbi așa ceva? Suntem vinovați noi că n-am predicat cuvântul acesta. Sunt vinovați părinții că n-au spus copiilor lucrul acesta. Și ei trăiesc în călcarea aceasta, în sfidarea bunătății lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, dar îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. Te îndeamnă la pocăință astăzi și simt parcă acum pericolul. Și nu numai, parcă câte ori îl simt și la mine. O nuia care stă lângă pomul. Poate pe pomul acesta scrie Nelu și Vasile și Rodica și spune taie-l. I-am dat șanse de atâția ani. Am venit și am căutat, i-am pus în grăjământ, am făcut tot ce s-a putut și uite că nu rodește, taie-l. Poate este ultima dată azi când se va auzi, mai lasă-l. Eu nu știu pentru cine este cuvântul acesta, dar poate ultima dată va mai rosti, mai lasă-l. De ce? Este o consecință. Nu poți călca legea lui Dumnezeu fără să ai consecințe. Nu poți călca legea lui Dumnezeu. Este autoritate, este cuvânt de autoritate. E bine, după ce am încercat să vă explic ce înseamnă autoritate și consecințe, vreau să vă spun că în cuvântul citit, cel puțin de două ori este porunca aceasta să faceți lucrul acesta. Nu este alegere. Noi nu ne simțim bine să venim la cină. Noi nu ne simțim, băi, dacă nu mă duc la cină, ce o să zică părinții? Ăla are ceva. Păi ce o să zică cei din comitet? Au ceva. Păi ce o să zică cu tare? Hai, oricum mă duc să iau cină. Sau nu mă duc, pur și simplu, lipsesc. Oameni care lipsesc și nu o să-i vedeți la cină niciodată. Nu mă duc, lipsesc, am o problemă. Nu-i problemă că ai o problemă, și eu am. Și eu, Dumnezeu, mă știu, dacă aș fi putut să lipsesc astăzi de aici. Din toată inima aș fi fugit. Am vrut să mă duc la spital. Am vrut să asta, dar și un singur lucru. E o poruncă. Ai o problemă? Rezolvă-ți problema. Este cu cineva? Rezolvă problema cu Dumnezeu. Cineva. Este cu Dumnezeu? Rezolvă-ți problema cu Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu spune nu-ți rezolva problema. Cuvântul lui Dumnezeu spune nu te atinge, nu te grăbi, cercetează-te. Dar asta îmi spune cercetează-te, rezolvă-ți problema și apoi participă. E poruncă din partea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, nu întâmplător, unul din evangheliști, evanghelistul Luca, când vorbește despre cine, atinge și el menționează porunca aceasta, să faceți lucrul acesta. Vine apostolul Pavel peste ani și ani de zile, chemat de Duhul lui Dumnezeu prin inspirație divină, să completeze anumite probleme. Au părut aberații, au părut lucruri străine din cina Domnului, de fundamentul, de sacramentul acesta în care a așezat cina Domnului. Și a spus, zice, eu am primit de la Domnul. Domnul mi-a spus peste ani și ani să vă spun lucrul acesta. N-ați știut, n-ați înțeles, nu respectat. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu direct de la el. Nu de la Petru, nu de la Ioan, nu de la un alt apostol, de la Domnul, revelație directă, și el a spus să faceți lucrul acesta. De două ori repet în textul acesta. E porunca lui Dumnezeu. Nu ne putem ascunde de porunca lui Dumnezeu. Putem să o amânăm. Putem să o ignorăm. Putem să-L sfidăm pe Dumnezeu. Dar vreau să-ți spun, e o poruncă și călcarea poruncii. N-am citit textul întreg din cauza timpului. Dar atenție, în textul acesta, consecințe imediate, nu? Spune, din pricina voastră, aceasta. De ce? Fie că lipsiți, sau fie că veniți în chip nevrednic. Din pricina aceasta, știți ce se întâmplă? Oh, câte probleme sunt în biserică. Și te miri de moleșeală, nu? Și te miri că nu-i har, și te miri că nu-i putere, și te miri... Când te miri de ceva, pornește de la tine. Uite-te în sufletul tău, întreabă-te când ai fost într-un mod real, într-un mod real și adevărat cercetat de Duhului Dumnezeu în părtășie aceasta. Este obligație, e poruncă, nu este alegere. Haideți să încercăm să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem câteva denumiri pe care au fost date cinei Domnului. Pentru că fiecare denumire înseamnă ceva anume, are o semnificație ce întărecește tabloul înțelegerii pe care un om al lui Dumnezeu ar trebui să-l aibă în inima lui atunci când vorbim de sacramentul acesta. Prima denumire pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu despre cina Domnului este chiar cina Domnului, nu? 1 Corinteni, capitolul 11 cu versetul 20. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Este extraordinar. Dumnezeu își ia timp să stea la cină cu noi. Cina este moment de intimitate. Am găsit un cuvânt în Vechiul Testament. M-am bucurat când Dumnezeu mi-a adus lumină la cuvântul acesta. Spune la un moment dat despre un slujitor în prezența a trei împărați. Căutau un răspuns de la Domnul. Au întrebat în stânga, dreapta, dacă nu este un om care poate să le spună un cuvânt al lui Dumnezeu. Și un slujitor i-a spus lui Iosafat, el era cel care căuta rezolvare, scăpare, îl căuta pe Dumnezeu. Și a spus, este aici Elisei. E prima lucrare pe care o face Elisei. Nu era cunoscut. Nu era știut în Israel. Și pune o întrebare atunci, Elisei, cine este Elisei, nu? Eu am auzit de Ilie, Am auzit de lucrările lui, am auzit de alți proroci, dar de Elisei eu n-am auzit. Cine este Elisei? Și urmează cea mai scurtă, dar cea mai frumoasă caracterizare care i s-a dat un nou om al lui Dumnezeu. Și ce a spus? El îi turna apă pe mâinile lui Ilie. Vreau să vă întreb, când îți torne apă pe mână? Înainte de părtășie, nu? Dimineața și seara? Ilie stătea pe un vârf de stâncă și au venit și niște oameni trimiși de împăratul lui Ahab și au spus, omul ăla lui Dumnezeu, coboară, împăratul te cheamă. S-a coborât Ilie? Și a zis, nu, dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer. Ce înseamnă să te apropii de sfințenia. Ilie reprezenta atunci sfințenia, autoritatea lui Dumnezeu. Dar dacă Ilie i-a permis acestui om să fie la momente de intimitate, Elisei era exact ca Ilie. Și ce înseamnă cină? Înseamnă că Dumnezeu din cer se coboară aici și te-a invitat la cină. Eu nu știu cine ești tu. Nu știu cu ce gânduri vii, nu știu cu ce te simți. Poate te simți singur. Poate ai probleme. Poate ai necazuri. Poate te uiți în jur și poate spui că nimeni nu dă nimic pe tine. Poate pentru cei din jur gândești că nu ai nicio valoare, nicio semnificație. Vreau să spun ceva. Domnul domnilor și împăratul împăraților, astăzi, acum și aici, este prezent. Și nu numai că este prezent, te invită, îți dă onoarea aceasta, onoarea aceasta extraordinară, să stai la masă cu El. De aceea este cina, nu este cina mea, nu este cina Bisericii Efraim, nu este cina păstorului, atenție, este cina Domnului. Este cina Domnului și Hristos s-a coborât într-un mod special din cer ca să instituie această cină. Prima denumire și este extraordinară la ceea ce noi nu numai că sărbătorim astăzi, participăm astăzi, este cina Domnului. Oricine ai fi, amintesc de o masă, nu? Erau invitați în casa unui fariseu și o femeie disprețuită, păcătoasă. Era așa de păcătoasă încât n-avea nevoie de nume. Dacă spunea femeia păcătoasă din localitatea noastră, toți știau cine este, nu? E extraordinar. Ca și cum dacă ar fi un singur brutar într-o localitate, spui brutarul și știi cine este. Așa era femeia aceasta. A dorit să vină și ea la masă, dar nu cu curaj. Nu i s-a făcut loc. N-a fost prezentată. Nici n-a dorit să fie prezentată. S-a apropiat de picioarele lui Hristos. Și ce mi se pare extraordinar? Hristos o vede. Acolo unde este ea. Dar nu numai că o vede. Hristos are o binecuvântare pentru ea. Hristos îi aduce pace și liniște. În prezența lui Hristos, la masă cu Hristos, indiferent cine ești, vreau să spun un singur lucru, Hristos te vede. Și nu este singurul caz când se pare că Hristos se uită nu de sus în jos, nu de la cei care se cred alături de ei, nu. Se pare că Hristos se uită de la cei de jos, de la cei care plâng se uită întâi, la cei care au probleme, la cei care au necazuri. Hristos se uită și Hristos o vede. Vreau să spun, bazat pe autoritatea ce mi-a dat cuvântul acesta, Hristos te vede astăzi. Oricine ești, orice ai fi, Hristos acum și aici te vede. Pentru că ești invitat la cina Domnului într-o zi de astăzi. O mare binecuvântare. A doua denumire pe care o găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 2:43, este frângerea pâinii. Vă amintiți de cele patru fundamente. Am vorbit și probabil vom mai vorbi. Ei stăruiau în învățătura apostolului, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Acum veți observa dumneavoastră când vom începe să frângem pâinea, pâinea este un întreg. O pâine este un întreg. Când cumpere o pâine, e întreagă. Dar vreau să vă mai spun ceva, ca să o facem folositoare pentru noi, nu rămâne întreagă, nu? Era un obicei, mi-a plăcut, am fost săptămâna trecută la cineva la masă și la un moment dat când am început masa, persoana din casa respectivă, ca un semn cumva de cinstire, eu n-am înțeles, a luat pâinea care era pe masă și a zis, frate, te rog frumos să o frângi. M-am simțit onorat și bucuros în același timp, parcă am trăit ceva din amintire, evreii frângeau pâinea, nu o tăiau. Pâinea are valoare când o frângi. Hristos a venit din cer întreg, nu? Dar are valoare pentru noi astăzi când s-a frânt și denumirea aceasta ne amintește de trupul lui Hristos răstignit pe Golgota, care s-a frânt pentru fiecare dintre noi. Vă amintiți probabil acea întâmplare, mi-o place, undeva în Elveția, în munți, un cabanier avea un câine mare, Saint Bernard, Ralph îi spunea, a fost crescut special să salveze turiștii. Erau în apropiere pârtii deschise, întâmplau avalanșe și întotdeauna când avalanșele, zăpada acopera pe cineva, câinele era plecat în recunoaștere și cu mirosul lui deosebit găsea locul unde erau și încerca să-i salveze. Într-o dimineață, după ce undeva noaptea sau în cursul dimineții a avut loc o avalanșă, cabanierul i-a deschis ușa și câinele a plecat. Undeva pe o pantă bătea vântul cu nasul mișunând la suprafața zăpezii. La un moment dat a simțit ceva și a început cu labele sale mari, San Bernardo e una din cele mai mari rase, să dea zăpata deoparte. A descoperit chipul acestui bărbat, fața. De obicei, de cele mai multe ori, nu erau căzuți în inconștiență alpiniștii sau turiștii. În situația aceasta respirau și reveneau. De data aceasta, persoana noastră era inconștient. Câinele atunci a dat zăpada despre tot corpul său, probabil era în șocul acela hipotermic, s-a așezat pe el cu blana sa mare. A început să-i sufle aer cald în față, să se trezească. Turistul acesta, la un moment dat, a deschis ochii, fulgerător, și când a deschis ochii, așa cum se întâmplă când te trezești din somn pe neașteptate. Dimineață m-a trezit un telefon așa din somn și mi-a luat toată și somnul și pacea și liniștea și totul. Ei bine, s-a trezit și i s-a părcuit o fiară ceva deasupra și instinctual, fulgerător, rotor, bagă mâna unde avea cuțitul său, îl scoate și îl înfinge în peptul acestui câine. Câinele s-a retras, scâncit, și apoi s-a uitat la el, omul și-a revenit și încetul, încetul, nu numai lui rămânea o dără de sânge, a început să meargă spre cabană. Turistul nostru a înțeles, a luat-o după el, a ajuns la cabană, a lătrat în apropiere, cabanierul a ieșit afară, l-a luat în brață, l-a pus pe o masă acolo și parcă în momentul când a văzut turistul în siguranță și-a dat ultima suflare. Cântăm o cântare și mie îmi place când o aud. Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce s-a vărsat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu și tu. Probabil nu există un moment mai special, mai deosebit, când să ne amintim ce a făcut Hristos pentru noi. Să ne amintim de brațele sale întinse pe Golgota. Să ne amintim de picioarele strale străpunse și să ne amintim că sângele acesta, parcă cu o semnificație deosebită, a lăsat o dâră către Sfânta Sfintelor, către Cerul lui Dumnezeu, a deschis calea aceasta prin care noi am putut ieși din lumea aceasta de păcat, pentru că suntem copii ai lui Dumnezeu, nu prin nașterea noastră firească, nu prin voia noastră firească, ci suntem născuți din Dumnezeu. Suntem născuți din Dumnezeu datorită acestui sânge minunat și divin. Și acum când suntem în locul acesta și când întindem mâna spre ceea ce înseamnă rodul viței, trebuie să ne amintim, să trăim mai mult decât să ne amintim, să vibrăm în toată ființa noastră sângele lui Hristos ne-a iertat păcatele noastre. El n-a ținut cont de vremurile noastre de neștiință. N-a ținut cont de mulțimea păcatelor noastre, nu? Și ce spune psalmistul? El îți iartă toate păcatele. Nu pe cele mai mari sau pe cele mai mici, nu, nu. El îți iartă toate păcatele și sângele lui Hristos ne-a iertat toate păcatele. Dar ce mai face sângele lui Hristos? Și este extraordinar astăzi. Apostolul Ioan în 1 sa epistolă, capitolul 2, cu versetul 1, spune copilașilor: vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Nu este o stare normală a unui copil al lui Dumnezeu să păcătuiască, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Nu Sfântul Petru, nu Maria, mama lui Hristos, nu Ioan Sfântul, ci mijlocitorul este Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, care poate să ierte și astăzi în valoarea acestui sânge. Extraordinar, minunat. Asta trebuie să fim conștienți astăzi. Asta trebuie să trăim. Ăsta este momentul semnificativ al împărtășirii noastre cu sângele, cu ceea ce reprezintă sângele lui Hristos. Ne iartă. Acum, parcă aș vrea să vă întreb. Este aici cineva care nu are nevoie de iertare? Este aici cineva? Hristos atât de frumos spune simbolistic atunci când vorbim de spălarea picioarelor. Spune, voi sunteți curați, nu? Păi în momentul când noi ne-am botezat, am fost curați de iertat, dar mai spune, atenție, voi mergeți pe afară, nu? Unde mergeți, aveți praf pe picioare. Trebuie să vă curățați de plin, nu? Noi mergem, am fost curați, dar în săptămâna aceasta, în săptămâna trecută am mers prin lumea aceasta. Parcă îmi place cântarea aceea și întotdeauna mă cercetează și aș vrea să te cerceteze și pe tine. Iartă-mă, Dumnezeul meu. Iartă-mă, Dumnezeul meu. Știți pentru ce? Pentru timpul meu pierdut, fără rodul ce l-ai vrut. Pentru vorba fără har, Doamne, iartă-mă Tu iar. Pentru gândul nesfințit, pentru poate m-am privit, pentru tot ce a fost în zădar, Doamne, iartă-mă Tu iar. Eu simt prezența Duhului lui Dumnezeu acum și aici. Și Duhul lui Dumnezeu te întreabă, n-ai avut în timpul acesta trecut vorbe care nu i-au plăcut lui Hristos? N-ai avut gânduri care nu i-au plăcut lui Hristos, atitudini, priviri? N-ai ascultat? N-a mers pasul tău dincolo de ceea ce spune Psalmul 1, nu? Ferice de cel care nu merge pe calea păcătoșilor. Acum și aici, când nu doar ne amintim, când trăim lucrul acesta extraordinar, acum și aici putem avea iertarea lui Dumnezeu. Un lucru mă surprinde pe mine și o spun în toate bisericile. Eu de obicei ascult rugăciunile. Îmi place să le ascult a celor din jur, când pot, pentru că o rugăciune, în primul rând, arată nivelul de maturitate, obișnuiesc când merg la cineva să provoc, dacă pot, pe cei din casă să se roage, la masă sau unde suntem. Și în al doilea rând, arată relația lui momentană cu Dumnezeu. Păi dacă ai în tine o tensiune, nu te poți ruga cu bucurie, nu? Te rogi așa sau uneori chiar nu te poți ruga, nu vin cuvintele, nu se leagă, nu sunt fraze, nu? Ascult. Așa de puține ori aud, Doamne, iartă-mă. Așa de puține ori. Trăim vremuri când adormiți, spun încă o dată, uităm că avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu în orice moment. Și când Hristos i-a învățat pe ucenici cum să se roage, El a spus, nu uitați, principiul acesta este fundamental. Ori de câte ori vă rugați, ce să spuneți? Doamne, iartă-mă! Într-adevăr, trăim influențe altor confesiuni în care nu există rugăciunea de iertare. Am crescut într-o casă pentecostală, într-o biserică pentecostală. Rugăciunea pe care o veți găsi acolo în nord, unde a intrat credința după Arad, a venit în Bucovina acolo, nu există întâlnire în care să nu existe rugăciune de iertare. Așa cum nu te poți așeza la masă fără să te speli pe mâini, este igienic. Și noi părinții spunem copiilor, te-ai spălat, fu și te spală pe mâini, fu și te spală pe mâini. Niciodată n-ai să greșești dacă te speli cât mai mult pe mâini. Mă îngrozește Oare cum putem noi intra în prezența aceasta și să avem pretenția fără să ne curățim? Fără să-i spunem, Doamne, te rog, iartă-mă. Înțelegeți de ce ori de câte ori sunt, insist și uneori simt că vă pare greu, simt, dar am responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru. Întotdeauna, pentru că întotdeauna la rugăciunea Tatăl nostru rostim, unii conștienți, alții dându-și seama de cuvinte, de valoarea lor, alții poate mai puțin, dar rostim și ne iartă pe noi. Și dacă de obicei aud iertare, aud cam așa, zice, Doamne, dacă Tu crezi că ți-am greșit, te rog să mă ierți. Cu alte cuvinte, eu nu cred, Doamne, n-am nicio problemă cu asta. Dar dacă Tu consideri, asta aplicăm și la iertare, nu? Dăm un telefon și spunem, eu nu te-aș suna, dar dacă Tu crezi că ți-am greșit cu ceva, te rog să mă ierți. Dar dacă nu crezi, e problemă, e mai bine, nu? Eu nu cred. Dar cât de puțin aud, cât de puțin aud rugându-se după cererea lui Hristos să spună, Doamne, mă iartă pe mine cum eu iert pe alții. Aș vrea să scriu lucrul acesta cu litere roșii, să le împretez pe inimă și în suflet. Ori de câte ori stai în prezența lui Dumnezeu să spui, Doamne, te rog să mă ierți. Și rugăciunea mea de iertare să-ți aducă întotdeauna în mintea ta și în reflex, stai un pic, dar n-am nimica cu nimeni. Că degeaba rugăciunea de iertare dacă am eu ceva. Și vreau să vă spun, cu toată autoritatea și în frica de Dumnezeu, degeaba întins mâna astăzi. Dacă nu ți-ai cerut iertare și dacă n-ai iertat, degeaba întins mâna. Ne încadrăm la consecința cealaltă, negativă. Haideți să ne grăbim în textul nostru, spunând o altă denumire este împărtășirea. Împărtășirea o găsim în 1 Corinteni, capitolul 10 cu versetul 16. Haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos. Pâinea pe care o înfrângem nu este împărtășirea cu trupul lui Hristos. Spuneam cândva la o altă temă că părtășia, de la care vine împărtășia, este un termen introdus în limba română pentru a defini o stare de natură spirituală. Numai de natură spirituală. Oamenii se mai adună și în club, și pe stadioane, și știu la diferite manifestări, dacă vreți și la iarbă verde și la grătar, dar împărtășirea de aici este cu totul altceva. Este, dacă vreți, cum te-ai încadrat într-un lanț. Știi ce înseamnă lanț legătură? Și atunci când vorbim de lanț, ei e o verigă, o zala lanțului. Poți să faci ce vrei cu ea? În momentul când ai ridicat-o, îi deranjezi pe cei, îi faci să simtă, să relaționeze, să reacționeze. Și ce înseamnă împărtășie? Probabil cel mai frumos exemplu al împărtășiei. Faptele Apostolului, capitolul 12. O criză teribilă la Ierusalim. Am vorbit despre asta. Petru era în închisoare. Avea soție, avea părinți, avea rude, avea prieteni. Nu ne spune cuvântul lui Dumnezeu ce făcea soția lui în criza asta, nu ne spune cuvântul lui Dumnezeu ce făcea copiii lui, ce făceau frații lui de cor, ce făceau. Ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Ce făcea biserica? Biserica de părtășie. Biserica stătea înaintea lui Dumnezeu și mijlocea. Și când este părtășie, părtășia, biserica, rugăciunea unită a bisericii, deschide cerul lui Dumnezeu, deschide cerul lui Dumnezeu și îl obligă pe Dumnezeu să intervină. Singurul loc unde este exemplificată părtășia și a fost introdus noțiunea aceasta este pentru biserica lui Hristos, trupul lui Hristos, părtășie. V-am povestit într-o zi, m-am sculat rapid, m-a strigat din bucătărie, patra oară și am dorit și plecând pe lângă dormitor am dat cu piciorul. O, Doamne, când am dat. Piciorul, de la picior până la ochi, 1,70 m. Mi-a ieșit lacrimi pe ochi. Și m-am uitat pe urmă, uimit, când mi-a trecut, nu? Și mă uitam, o, Doamne, cât e de departe. În mod real, pare, n-avea nicio legătură. Picior și ochi. Există o legătură, știți care? E din trup. Și dacă sufere piciorul, sufere. Și când unul din biserică sufere, noi trebuie să suferim. Și când unul din biserică se bucură, noi trebuie să ne bucurăm. De asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Este împărtășirea. Întotdeauna când ne adunăm și luăm pâinea aceasta ca să o frângem, vedem întregul, vedem întregul. Și așa cum frângem pâinea aceasta în bucăți, noi suntem bucăți din întregul acesta. Suntem bucăți din întregul acesta. Trebuie să simțim, să credem și să facem lucrul acesta. Să facem lucrul acesta. Și un alt denumire pentru... De fapt, vreau să vă spun că părtășia asta nu este doar un moment al unei sărbători. Noi nu avem părtășie doar la Crăciun, doar la Paști, doar la Bobotează sau eu știu care sărbători creștini mai sunt. Părtășia aceasta are caracterul permanent, chiar dacă ne despărțim. Suntem în părtășie, într-o relație. Am sunat aseară, la ora, cred că în jur de 11, veneam spre casă, am sunat niște prieteni și am rugat și am spus așa, zic că acum, când închid telefonul, te rog, roagă-te. Am nevoie să simt alături, că este o verigă. Am nevoie să simt că nu sunt singur. Am nevoie să știu că cineva sprijinește acum. Asta înseamnă părtășie, nu se termină aici. Nu să termini aici, simți nevoia să dai un telefon, o încurajare, să te duci, să faci o rugăciune, să te bucuri. Să spui, la un moment dat am venit pur și simplu să te văd, să te întreb ce faci, cum ești. Întrebarea cum ești are valoare, are sens. Nu este o întrebare aruncată așa, cum te simți, care e problema ta? Asta înseamnă părtășie. Vreau să vă spun și este extraordinar de minunat. Am vorbit de părtășie la nivelul acesta. Unii veți spune și sunt pregătiți să spuneți, lipsește frate la noi în biserică, unii nu o simțiți, unii veți spune suntem izolați, suntem, cred lucrul acesta. Dacă vreți, e o, cum să zic, o sesizare, o dorință să facem ceva, să facem din partea noastră, să facem din partea dumneavoastră, să venim împreună, deplasarea să fie la tot, să venim împreună în părtășia aceasta. Pentru că dacă noi nu realizăm părtășia aceasta la nivelul nostru, nu putem avea părtășie cu Dumnezeu. Atenție! Părtășia cu Dumnezeu nu există dacă nu este părtășie la nivelul acesta. Poți crede tu că ai părtășie cu Dumnezeu, dar nu există așa ceva. Părtășia noastră este permanentă, este continuă, este ca un flux de viață, de putere care vine de la Dumnezeu, care ne susține, care ne ridică, care ne dă valoare și identitate nouă. Suntem reprezentanții lui Dumnezeu, datorită faptului că avem părtășie cu El. Un alt nume pe care noi îl întâlnim este 1 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 8. Să prăznuim, dar praznicul nu cu un aluat vechi, nu cu un aluat de răutate și de viclenie, ci cu asemenea curăție și adevărului. Praznic. Praznic înseamnă sărbătoare, masă. Deci ce cu gândul la un împărat care a făcut o masă, și-a chemat. N-au venit, i-au adus, i-au intrat înăuntru. Și ce înseamnă praznic? Un praznic este făcut pe cheltuiala celui care invită. Praznicul acesta este praznicul Domnului, atenție, nu al nostru. Este praznicul lui Dumnezeu, făcut pe cheltuiala lui Dumnezeu. Are condiții. Mi-a plăcut și m-am uitat mult la pilda aceea, că la un moment dat spunea, găsit unul fără haină. Și a spus, prietene, cum ai avut îndrăzneala să intri? Pentru că nu poți oricum să stai la praznicul acesta. Hristos îți dă condiții, îți spune condiții, te ajută și spune istoria că atunci când veneai la masă, împăratul îți pregătea hainele. Trebuia să te pregătești, să te curățești tu, să te îmbraci cu hainele respective. Praznicul acesta semnifică nu doar bucuria de a fi cu el la masă, nu doar onoarea aceasta, semnifică și faptul că trebuie să fii pregătit pentru praznicul acesta. Noi când suntem invitați la o masă, în funcție de, dacă vezi, gradul acesta social de care noi ținem cont, nu? Ne și îmbrăcăm, luăm și o atitudine. Altfel te duci la cineva foarte oficial, foarte asta, altfel te duci undeva la un prieten, la un grătar, eu știu, poate îți permiți să te duci cu bermude, cu pantaloni scurți, cu un tricou, dar nu-ți permiți oriunde. Vedeți, când suntem chemați la praznicul acesta cu Dumnezeu, la praznicul acesta pregătit de Dumnezeu, atenție mare, nu oricum, sunt condiții să le îndeplinim. Și ultimul gând, cu care aș vrea să închei și foarte scurt, este extraordinar de important să vedem cu cine este asociată cina Domnului, cu cine este asociată. Și ultimul verset, Faptele Apostolilor 2:43. E versetul pe care l-am mai amintit noi, 2:43, ei stăruiau în învățătura apostolilor, stăruiau în părtășia frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Am atras atenția și doar pe scurt, vă atrag atenția, are semnificație ordinea. Eu ca penticostal, probabil că aș fi scris primul stăruiau în rugăciuni. Pentru mine stăruința este legată bine de rugăciune și are semnificație. Dar nu, ordinea în care a așezat Dumnezeu spune așa, ei stăruiau întâi în învățătură. Imaginați-vă că noi ca să intrăm în sala asta trebuie să trecem câteva uși. Nu poți ajungi la ultima ușă de aici dacă n-ai trecut pe celelalte, nu este normal. Și atunci când vii și te apropii de sărbătoarea aceasta, prima ușă este învățătura. Stăruința cu aceeași semnificație aplicați-o la învățătură. După ce ai deschis ușa învățăturii îți dă ție motivație să stărui, atenție, să stărui. Nu așa să-ți bați joc, te rog, iartă-mă dacă tu crezi, nu. Să stărui în părtășie, în relații. Să stărui până obții. Cum aplicăm stăruința pentru cei care știu să o aplice. Atunci când dorim umplerea cu Duhul Sfânt, exact în același sens, aceeași valoare și aceeași practică. Stăruiau în relații, în părtășie. Și când stărui în cuvânt și stărui în relații, abia atunci îndeplinești condițiile și poți să deschizi cea de-a treia ușă. Și cea de-a treia ușă este ușa aceasta. Este ușa aceasta. Și când ai îndeplinit și aceasta și te întorci la rugăciune, nu trebuie timp, nu trebuie efort, ești pregătit. Haideți la sfârșit să ne pregătim să intrăm în efectuarea practică a cinei. Pentru aceasta invit pe tineri în față, invit de asemenea, invit lucrătorii să vină în față pentru slujire și aș vrea să vă provoc la o rugăciune. La o rugăciune în care să vă analizați starea dumneavoastră, fiecăruia. Conștient de însemnătatea acestui act, conștient de ceea ce se va întâmpla aici și în rugăciunea aceasta să stai de vorbă cu Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu și Duhul tău îți va aduce în tine libertatea de astăzi, de a sta împreună cu Domnul la masa Lui, la sărbătoarea aceasta. Mă rog din toată inima să poți primi libertatea aceasta din partea Domnului. Și dacă astăzi n-ai libertatea aceasta, eu aș vrea să te rog să nu amâni. Încearcă să-ți rezolvi problemele tale. Nu e o joacă să participi, nu e o joacă să nu participi, dar nu e o joacă să participi oricum. Haideți să ne rugăm Domnului.